Jakubu bolo spomenuté nie len to krásne a každotýždenné veľkonočné slávenie, teda nedeľa ako koniec zmrtvých stania pána, ale zároveň je to všetko prekročené slávnosťou narodenia svätého Jána Krstiteľa. Človek sa tak teda pýta, čo je to za slávenie, alebo prečo cirkev takéto niečo liturgické volí, že na tú slávu skriesenia nám konkrétnu nedeľu núka i slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. Je teda dobré sa pozrieť, čo to pre nás znamená. To dielo, nielen narodenie, ale dielo Jána Krstiteľa, vďaka čomu takú veľkú úctu v cirkvi požíva, aby sme i my sami si ho takto uctili, Boha za neho chválili a sami príklad a povzbudenie do života mali. Ja by som rád spomenul také štyri aspekty toho významu života svätého Jána Krstiteľa, či už v dejinách spásy, ale i v tom niečom osobnom, čo môže byť inšpiráciu pre každého jedného z nás. Je to niečo podobné ako nedávno, keď sme, na završenie vianočného času, keď sme slávili krst Krista pána. A tam som spomínal 5 takých konkrétnych aspektov toho krstu, ktoré boli bytostne spojené i s Jánom Krstiteľom a zároveň i s tým začiatkom účinkovania Ježiša Krista. Teda niečo, čo sa bytostne prelína medzi Ježišom a tým, ktorý ho ohlasuje a pripravuje cestu pánovi Jánom Krstiteľom. Teda ten prvý rozmer, alebo tá prvá vec, ktorá je dôležitá na živote Jána Krstiteľa, že je najväčším zo starozákonných prorokov. Ježiš hovorí o ňom, Matúš 11. kapitola, Lukáš 7. kapitola, že nik väčší sa nenarodil zo ženy ako Ján Krstiteľ. On bol ten, skrze ktorý bol starý zákon završený, ako posledný starozákonný prorok vystupuje a s tou autoritou Božieho proroka Ježiša ako Božieho Mesiáša, ako baránka Božieho identifikuje. Takže on je ten, skrze ktorého starý zákon završený, on je ten, kto s autoritou Boha hovorí a ukazuje na Ježiša. Hľa, baránok Boží. Ak si pamätáte, či už keď sa hovorí, alebo keď sa slávia traja králi, teda mudrci od východu, alebo keď sa hovorí o rôznych iných aspektoch Ježišovho verejného učinkovania, tak ľudia v tej dobe boli veľmi nabudení a to tak prežívali. Je tu ten mesiánsky čas. Lebo tie proroctvá, ktoré bolo 700, 600, 500, 400, 300, 200 rokov staré, ktoré sa týkali Mesiáša, sa tak spájali a všetky smerovali k tomu konkrétnemu času. To bolo niekoľko desaťročí takzvaného mesiánskeho obdobia. Toto je ten čas. Ak Mesiáš príde, teraz medzi nami podľa tých proroctiev musí zažiariť. Teda ten národ bol v očakávaní, nie jeden vystúpili, za Mesiáša sa vyhlásili, vzbúru to, či ono spravili. Prišlo, padlo, bolo preč. Ale Ježiš niečo úplne iné koná, a teda nie, že ja sa za nejakého nového Mesiáša vyhlásim. Ale ten, ktorý to vyhlásenie začína, je Ján Krstiteľ, teda autorita proroka, ku ktorej sa hlas Boží pridáva, moc Svätého Ducha a potom znamenia Božieho kráľovstva, zázraky, ktoré Ježiš v mene živého Boha koná. Takže identifikácia Ježiša ako Mesiáša, tá autorita Boha skrze Jána predstavená, keď sa završuje a vrcholí v dejinách spásy to všetko, čo Boh koná v Kristovom vykúpení a v príchode nášho Spasiteľa. To druhé, čo môžeme vidieť na Jánovi Krstiteľovi, je to, akým spôsobom mal vystúpiť. Niekto s Eliášovým duchom, ktorý pripraví cestu pánovi, aby anjel zmluvy vo svojom chráme zažiaril. Parafrázuje Malachiáša, to pobabylonské proroctvo, ktoré sa dotýka i niekoho s Eliášovým duchom a zároveň i anjela novej zmluvy, teda Mesiáša. Cistýžem v stredu sme si dokonca tak trošku exegeticky verš po verši rozoberali to také veľmi emotívne završenie života Eliáša, ten ohnivý voz a to, ako ho Boh zobral do toho ohňa a zobral z tohto sveta. Čo tie obrazy znamenali, čo to vlastne biblicky je takto vyjadrené. A od tých konkrétnych vecí dobových Eliáš, Elizeus a Melakým, to kráľovské obdobie, až tá vízia, k čomu to smerovalo, tomu niekto s Eliášovým duchom, ktorý zažiari predtým, než Mesiáš príde, aby pripravil cestu pánovi. Takže tá druhá vec, ktorá tu je, Ján pripravuje cestu pánovi. Pripravuje cestu pánovi tým, že obracia ľudské srdcia. Otvára ľudské srdce. Keď sme už teda použili tú paralelu Eliáš a ten niekto s Eliášovým duchom Ján Krstiteľ. Eliáš konal mnohé zázraky. Patril tým trom prorokom obdobia Melakým, teda toho kráľovského obdobia, hlavne tej druhej časti, po Šalamúnovej smrti až po asimiláciu a dobitie Izraelského severného kráľovstva, kde Eliáš, Elizeus, Ozeáš, takzvané profetické konanie naplňali. Teda to prorokovanie bolo nielen slovami, ale osobitne zázrakmi pred desiatkami, stovkami, dokonca tisíckami ľudí vykonané live pred nimi. Spravil Ján Krstiteľ niečo také? Nie. On nebol prorok, ktorý navonok koná vonkajšie zázraky. Ale akým spôsobom tú svoju dobu poznačil, že dokonca aj mimobiblické záznamy Josephus Flavius do svojich Antiquitates napríklad, ako hovorí, ako píše, akým fenoménom bol Ján Krstiteľ, čo s ľuďmi robil, ako ich vnútra premenil. To je niečo, čo sa nedá takto nafilmovať a povedať, že tak toto sa stalo. Ale ako ohlasoval, ako s tými ľuďmi sa stretával, ako im srdce zovrelo, ako sa s nimi zatriaslo, ako zimomriavky prišli, ako na kolená padli, ako svoje hriechy si uvedomili, ako tú túžbu vyjadrili, áno, i my toho Mesiáša potrebujeme, i my do tej rieky Jordán vstupujeme, i my prosíme, vylej tú vodu na nás a ukáž, aj my prosíme o to očistenie, ktoré Mesiáš bude prinášať. Teda to je čo veľmi úžasné a hlboké, čo Ján Krstiteľ konal v ľudských srdciach. A to sú oveľa väčšie zázraky, než to, čo navonok dokážeme, alebo môžeme v tom tajomstve Boha, alebo vlastne schopnosti aj spraviť. Hej. Teda ako dokázal tu pripravovať cestu Pánovi, ako otváral ľudské srdcia, ako títo ľudia naozaj vnútorne otvorení zakúsili i tú pravdu o sebe, i tú túžbu po Mesiášovi, i to slovo Božie, ktoré skrze Jána im bolo dané, ako ich pripravovalo na príchod Mesiáša a na to, čo Ježiš na tejto zemi spravil. Pripravoval cestu Pánovi. Tá tretia vec sú tzv. Prorockí synovia. Samozrejme fenomén, ktorý bol známy už pred tým Eliášom, keď sme ho teda spomenuli, ale osobitne Eliáš, Elizeus boli tí proroci, ktorí vo veľkej miere mali okolo seba tzv. Prorockých synov. Terminus technicus, boli to ľudia, ktorí či už krátkodobo, dlhodobo, alebo v tom celoživotnom rozhodnutí, oslovení kázaním proroka, sa rozhodli, že budú spoločenstvo spolu s ním vytvárať, aby hlbšie prenikli do toho, čo on vyučoval, aby mu v jeho prorokovaní pomáhali. A boli súčasťou toho diela, ktoré ten prorok napláňa. No a takto existovali tie skupinky vytvárané, tie komunity vytvárané okolo prorokov Starého zákona, vlastne až do čias Ježiša Krista, a okolo Jána Krstiteľa sa formuje veľmi silná komunita. Veľmi silná komunita tých, ktorí boli bytostným spôsobom oslovení jeho ohlasovaním a kázaním a chceli mať účasť na jeho prorockej službe a na jeho konaní. A teda toto spoločenstvo, ktoré Ján tvorí, formuje a vytvára, sa postupne stáva základom spoločenstva okolo Ježiša Krista. Prví apoštoli z tohto Jánovho spoločenstva pochádzali. Ďalší mužovia a ženy taktiež z týchto skupín Ježišovi prichádzali. Základ apoštolského zboru, základ prvokresťanskej cirkvi sa postupne tvorí z tých, ktorých takýmto spôsobom Ján pre Ježiša pripravil. Spoločenstvo rozvíjal a budoval. Hľa baránok Boží, pred Jánom Ondrejom to zaznelo. Hľa baránok Boží, učiteľ, kde bývaš? Našli sme Mesiáša. Cirka polovica z tej veľkej skupiny učeníkov Jána Krstiteľa Ježiša prijala v tom slove, ktoré im Ján hovorí. Áno, toto je ten Mesiáš, ku ktorému smerujem a pre ktorého som vás pripravil. Je pravda, že cirka tá polovica jeho učeníkov bola tak na neho fixovaná, že sa nevedeli od neho odpútať a ísť za Ježišom, ale keď bol v žalári, keď v okovách bol a keď sa skrze poslov pýtali, tak počujeme, že ten Ježiš ohlasuje a je to on, nie je to on. Však som vám už povedal, tak či tak ste mi neuverili. Choďte a pozrite sa. A čítame to i u Matúša, i u Lukáša, ako prišli a live pred sebou videli. To, čo Ján ohlasoval, to, čo zo synagógy poznali, pred nimi sa takto dialo. Ako Ježiš zázraky koná, uzdravuje, z mŕtvych kriesi, chlieb rozmnožuje, nad diablom víťazí, pred sebou to mali. Na nich bolo, aby teda to áno Ježišovi povedali. No a to boli práve tie udalosti, kde ten zvyšok učeníkov Jána pred Ježišom stál, kde Ježiš tie slová povedal. Nik väčší zo ženy ako Ján Krstiteľ sa nenarodil. Áno, ten váš učiteľ je naozaj nástroj Boží, skrze ktorý i to spoločenstvo vaše bolo pripravené, aby sa stalo základom Božieho ľudu a spoločenstva cirkvi. No a to štvrté, čo Ján Krstiteľ, čo je teda nám príkladom a na čo môžeme pamätať alebo si pripomínať, je svedectvo Božieho kráľovstva. On bol ten, ktorý nielen to Božie kráľovstvo ohlasoval v tom, že príde Mesiáš, ktorý ho založí a toto kráľovstvo prinesie, ale on bol ten, ktorý z Ducha Svätého to kráľovstvo žil. Včera sme na Vigíliu iné čítania počúvali, tam i to bolo spomenuté o tom Duchu Svätom, akým spôsobom už za života i v lone matky, ako Jána Krstiteľa naplnil. V tom chápaní, ako čítame u Jána, že pred Ježišom Kristom ešte nebolo ducha. To nie, že Duch Svätý neexistoval, tretia božská osoba, živý, pravý Boh, od večnosti na večnosť, večný, živý, svätý, nekonečný, absolútny. Ale to pôsobenie Božieho ducha ľuďom, ktorí v stave dedičného hriechu kráčali. Kde pre budúce zásluhy Kristovej vykupiteľskej obety Boh dával účasť na tomto duchu i v starozákonných dejinách spásy konkrétnym ľuďom, skrze ktorých a v ktorých pripravoval cestu Pánovi. Čo v plnosti v Pane Márii zažiarilo, uchránená od počatia dedičného hriechu, a čo už predtým sa na viacerých naplnilo, vidí Ján Krstiteľ. Ako v tom Duchu Svetom, to, čo ohlasuje, koná a žije. On to slovo radikálne, ktoré v plnosti Ježišovi zažiarilo, on svojim životom naplnil. Tá bola tá veľká sila jeho svedectva. Každým colom svojho bytia to slovo, ktoré ohlasoval, aj žil. Každým colom svojho bytia. Keď si zoberieme tie starozákonné postavy rôzne, v čom boli veľkí, v čom boli krehkí a slabí. U každého jedného to nájdeme. Eliáša sme rozoberali tú jeho veľkú slabosť a tú premenu, ktorú musel zažiť to očistenie na vrchu Horeb a tak ďalej. U Dávida i to, čo niektorí ho za svätého považovali, a tie veľké pády a tie ruky krvavé, ktoré mala, hriechy, ktoré spáchal. U každého jedného niečo takéto. Ale Ján je úžasný. Každým colom svojho bytia to, čo ohlasoval, aj žil. A svojim životom naplnil. Teda exemplá tráhon príklady priťahujú tej sile jeho každodenného svedectva, toho reálneho všedného života, pre ktorý, aj keď teda ohlásil toho Mesiáša, tá polovica učeníkov tak bola na ňom fixovaná, že vyjadrila, tento je úžasný v tom, ako žije to, čo ohlasuje. A mali problém sa ho nejako vzdať a ísť ďalej za Ježišom. Vidia tú silu toho svedectva, ktorú Ján Krstiteľ na svojom živote napláňal. Ja by som rád doplnil ten citát z Matúša 11, z Lukáša 7, kde Ježiš hovorí, nik väčší sa zo ženy nenarodil ako Ján Krstiteľ. Lebo Ježiš potom pokračuje. Ale každý, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. Každý, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako Ján Krstiteľ. Čo to vlastne znamená? Jednoducho, kto má účasť na Božom kráľovstve, ktoré jeho plnosťou je zbožtenie, skresenie z mŕtvych a dar večného života, v tomto Božom povýšení je viac než to, čo človek môže dosiahnuť alebo kým byť na tejto zemi. Na Jánovi sa jedno i druhé spĺňa. Kým kráčal toto zemou, najväčší zožený v tej službe, ktorú od Boha dostáva pred Ježišom Kristom. Ale potom sám skrze mučenickú smrť, ako sám do nebeskej slávy vstupuje a účasť na tom Božom kráľovstve má a tam je oslávený a určite nie najmenší. A tie slová, ktoré Ježiš hovorí, hovorí kvôli nám. On to Božie kráľovstvo prináša a tak pri pohľade na Jána Krstiteľa provokuje, vyzýva, volá každého jedného z nás. Ak na skrze vieru máte účasť na posvetení skrze Svätého Ducha, na tom znovuzrodení z vody a z ducha, ak máte účasť na Bohu jeho milosti, na Božom kráľovstve, na veľkej Božej rodine, Tak to, čo Ján ukázal svojim životom, to je niečo, čo patrí každému jednému z vás. Každý z nás je pozvaný, aby tú misiu Jána Krstiteľa, ktorú sme teraz štvorako vyjadrili, aby sme sa snažili a dokázali svojim životom naplniť. I my v krste sme dostali účasť na Kristovom prorockom poslani, aby slovom i životom sme prorokovali o Ježišovi Kristovi. Ján ukázal na Ježiša, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. My ako veriaci v Ježiša Krista, aby sme svedčili, Ježiš je náš spasiteľ a pán. On je vykúpením tohto sveta. V neho veríme, na ňom sme život postavili, spolu s ním životom kráčame. A on je ten, ktorý je základom nášho putovania tu na zemi a zároveň i vstupu do nebeskej slávy. Povieme si jasnačka? A koľkokrát sme to zaonačili. Koľkokrát ako moderní kresťania povieme však teda, tak to dáme do vitrinky a medzi ostatných dejateľov a významných ľudí a tých, ktorí nejakým spôsobom v dejinách niečo pôsobili. Nie. Ja môžem z úctou vnímať ľudí, ktorí boli veľkí v dejinách v kontexte toho, čo spravili pre ľudí alebo v filozofii alebo v nejakých náboženských hnutiach, ale nikdy ich nedám na roveň Ježiša. Ježiš je Boží syn a pán. A ak spása vykúpenie existuje, je to skrze neho. On je ten, ktorý každého z nás na dreve kríža vykúpil. A keď to akýkoľvek človek tejto zeme, akýkoľvek viery, ak do nebeskej slávy vstúpi, vždy skrze Kristovo vykúpenie. On je pán. On je základ a on je naša nádej a na ňom život postavený je naozaj životom, ktorý môže byť naplnený a smerovať do neba. Takže, aby sme sa toho nebáli a naozaj i túto vieru vyjadrili a prežívali a aj dosvedčili. To provokovanie či slovom, alebo i životom. Slová, ktoré sa nám nemusia dariť, alebo nemusia byť adekvátne v tej konkrétnom spoločenstve alebo na konkrétnom mieste. Ale to slovo života, ten príklad, i tam to provokovanie, aby sa naplnilo. Pripravovať cestu pánovi. To je to, akým spôsobom smerujeme k druhým ľuďom. Všimnite si Jána Krstiteľa, akým spôsobom on ohlasoval. Bol fenoménom, za ktorým ľudia šli, ktorého obdivovali, alebo milovali, alebo prijali, aj keď im povedal veľmi tvrdé veci. Božie milosrdenstvo a Božia láska bez pravdy o hriechu, bez spravodlivosti, to je karikatúra Boha a Božího diela. Ak to nie na pravde spravodlivosti postavené. Ján bol aj ostrý. Ján bol aj prísny. Plný pravdy. A to bol základ preto, aby tí ľudia, ktorí túto pravdu prijali, zakúsili tú úžasnú, odpúšťajúcu lásku pána. Lebo aj skrze tú pravdu dokázali prijať, ja musím, chcem alebo môžem niečo zmeniť. Pokiaľ tá pravda nezaznie, je. Pokiaľ to niečo, kde mi naozaj o tú hĺbku ľudí ide, sa nerealizuje. Pohoda, klídek, tabáček, čo nám chýba v živote, však žijeme tak alebo onak a žiaden problém nemáme. A môžeme potom riešiť milión vecí na úrovni OSN, na úrovni konkrétnych spoločenstiev národov, národnej úrovni, v našich firmách, v našich školách, kdekoľvek inde, v našich rodinách. Ale keď stále tam niekde v hĺbke nejaký hriech alebo zloba alebo taký bytostný, morálny alebo hodnotový problém pramení, môže mať milión rôznych psychologických riešení alebo ekonomických návrhov alebo rôznych plánov, ale nevyriešim nič. Tej podstaty uzdraviť to, čo je v dnešnej dobe a v dnešnej spoločnosti. Tí prorockí synovia, spoločenstvo cirkvi budované. V dnešnej dobe sa na to znova a znova viac a viac núka. Med deťmi dnešnej doby, pre mnohých mladých, tak ponovili do informačných technológií, ktoré sa nás snažia také medové motúzy ťahať popod nos, akým spôsobom lepšie budeme komunikovať, spoločenstvo a budovať a tak ďalej. Ale houby. Sám tieto veci x rokov prednášam, je to môj chlebiček a tak ďalej v tom civilnom zamestnaní. Viem, aké možnosti sú, viem, ako to môže na dobre poslúžiť i v tej rovine psychologickej, i sociologickej a tak ďalej, ale hovorím, ale houby. Nie, problém je v nás. Skôr nás to vzdialuje človeka od človeka. Dokážeme do tých krabičiek takto pozerať, hej, nech tou krabičkou nazveme čokoľvek, hej, a jeden vedľa druhého stáť a sa absolútne nepoznať. Stávame sa anonymnými. Nezáujem jeden od druhého. To nie sú prorockí synovia, to spoločenstvo, ktoré túži jeden druhému pomôcť. Našli sme Mesiáša, vráti sa, ako jeden z druhý pri druhom stojí, ako to Božie hľadá, túži, rozvíja, ako jeden druhý si to zvestuje, ako si pomáha na tej ceste. Nie. A ako dokážu potom dvaja, treba byť tak zhromažení, aby Ježiš bol v ich strede. Nenechajme si tými modernými vecami vziať to tajomstvo spoločenstva a jednoty. To niečo skrze čo naše životy sa môžu naozaj posvetiť a dobrom naplniť. Kde Boh medzi nami prítomný dokáže skutočne konať a nie, že ja som ten geroj Boží hrdina, ktorý všetko dokáže. Každý z nás potrebuje toho brata a sestru, skrze ktorých Boh koná, aby sme si vzájomne pomáhali a takto to spoločenstvo Božie, bratov, sestier Ježiša Krista, veľkej Božej rodiny, aby sme rozvíjali a napáňali. A to posledné, už to je výzva. Pred týždňou sme to o tom hovorili a rozoberali, teraz sme mali tému Božieho kráľovstva. Budovať, žiť Božie kráľovstvo, kým jeho plnosť pri druhom pánovom slávnom príchode nepríde. Je to na nás. Do akej miery to, čo pred týždňom bolo povedané, na drobné rozmeníme a sa snažíme žiť. Teda to, čo vyznávame, našu vieru, aby sme dokázali do každodennej všednosti pretaviť. Bez odvahy, bez náročnosti, bez vytrvalosti, bez obety, bez snahy, bez túžby, bez lásky to nepôjde. Ale to je len na nás. Aby i na príhovor svätého Jána Krstiteľa sme tú odvahu mali a naozaj si uvedomovali a vnímali, že ak naše životy budú tým, čo veríme, menené a skutkami Evanjelia naplnené, tam náš život zmysel dostáva. Tam sa stáva darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Tam sa otvárame pre Boha a môžeme zakúsiť, že pri nás stojí, že sa nás dotýka, že spolu s nami kráča, že náš život má zmysel a že to, čo konáme, je súčasťou Božieho diela. Teda od Jána až k nám, aby na jeho príhovor a podľa jeho príkladu sme i my mohli Božie dielo a naše životy rozvíjať. Amen.